Ini Radio Isu di Amerika. Ibiganiro vya Radio Isu di Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC birabandanya twamirwe cyutu mwese muduteza amatwi kuri micro muri kumwe na Videnio Ngabo
nanje Edir Rwema ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha mu mujyi wa Bujumbura abanyabuterere babwiye kuva hafi y'ikibanza cya Setem.
Ibintu byose biri ngaha ni bya leta. Akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na kare. Icyo nsaba. Nyabuna nsaba ko leta cyojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu uruvyaro rwa leta nyine.
Uyo numwe mu banyagihugu baba muri zone buterere hafi kibanza cha Setemu bariko basabwa kwimuka bakava muri ico kibanza avuga ko leta yari kwiye gutegera abanyagihugu.
Kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha. Ça c'est important.
Uyo nawe ni Pascal barandagiye mushikiranganje mu Burundi ajeje intwara yo hagati avuga ko abo banyagihugu bategerezwa kuva muri icyo kibanza. Tubafitiye namakuru yo kwisibishwa giboranishwa mu Rwanda cy'urubanza ihinguriro gitabijyanya kwigendera Sinapol Rwigara iregwamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icyamunara matungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko. Turavuga no ku Barundi barenga ijana bava muri komine Busoni bamaze guhungira mu Rwanda kubera inzara hamwe no kwibura ry'ibifungurwa no kurwaragurika biturutse ku bukene buri mu miryango y'abatwa iri mu bintu nyamukuru bibuza abana b'abatwa guhurumbira amashure mu Burundi. Yamara duhere ku nshamake y'amakuru hirya no hino tugira tubashize mu kanya gato. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye gushigikira yivuye inyuma utwigoro two kugaruka na demokrasi muri Venezuela mu kiganiro yagiranye uno munsi kwa gatatu na Juan Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfata kibanza.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko umubare w'abimukira bapfa bagerageza kugana ku mugabane w'Uburayi banyuze mu nyanja ya Mediterane wiyongereye bikabije umwaka ushize.
Ibiziga by'abantu 30 byatowe inyuma y'uko abimukira 130 bazimanganye mu mazi yo mu kigabo cya Aden hafi y'igihugu cya Djibouti.
Ikibazo cy'imbabazi ku barwanyi b'imitwe itandukanye muri Repubulika ya Centrafrique gikomeje kuba imbogamizi ku biganiro by'amahoro hagati ya guverinoma n'imitwe yirwanya. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turayagarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu.
Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye gushigikira yivuye inyuma utwigoro two gusubira kugarukana demokrasi muri Venezuela hari mu kiganiro yagiranye no munsi kwa gatatu na Juan Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu mfata kibanza muri Venezuela. Umushikiranganje ajeje gutangaza amakuru mu biro kwa Perezida wa Amerika Sarah Sanders yatangaje ko Trump na Guaido biyemeje kuvyerekeye kuguma bavugana kuvyerekeye gushigikira inzira ya Venezuela yo kugaruka mu mahoro n'umutekano no gusubira gusanura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyabo. Imbere yaho President Trump yavuze ko President wa Venezuela Amerika itemera Nicolas Maduro yifuza kuganira n'abatavuga rumwe nawe kugira batorere inyishi ibibazo vya politike biri muri Venezuela. Yamara President Trump yagabishije abanyamerika kutagendera igihugu cha Venezuela gushika basubiye kubimenyeshwa. President Trump yongeye avuga ko kugabisha gufatira ibihano Venezuela harimwo kuzibira amafaranga avuye mu bitoro bisa n'ibiri mu vyatumye Maduro ahindura imvugo. Maduro yatangaje ku munsi uno munsi kwa gatatu mu gitondo ko ashaka kuganira n'abatavuga nawe rumwe nawe mu kiganiro ya itorokanizo ry'amakuru y'abarusiya yamenyesheje ko ashaka kuganira n'abatavuga rumwe nawe ku neza y'abanya Venezuela. Yamara yatangaje ko atamatora amashasha y'umukuru w'igihugu azoba imbere y'umwaka w'2025 yari yamirije ivyasabwe n'umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta Juan Guaido ko hoba amatora amashasha.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko umubare w'abimukira bapfa bagerageza kugana ku mugabane w'Uburayi banyuze mu nyanja ya Mediterane wiyongereye bikabije umwaka ushize. HCR ivuga ko nibura abantu 6 bagiye bapfa buri munsi bagerageza kwambuka Mediterane bavuye ku mugabane wa Afrika. Imibare y'iryo shami igaragaza ko abantu 2,275 bapfuye cyangwa baburijwe irengero mu mwaka w'2018. Ibyo byabaye nubwo umubare w'abakora urwo rugendo berekeza ku mugabane w'Uburayi wagabanutse cyane ugereranije n'indi myaka. Mwaka ushize abimukira hafi ibihumbi jana mirongo ine nibo bashoboye kugera mu bihugu by'i Burayi. Uwo mubare ni wo muto cyane mu myaka itanu ishize. Umuvugizi wa HCR Liz Trossel yabwijwe rya Amerika ko ubwiyongere bw'abimukira bapfa bwatewe ahanini n'igabanuka ry'ibikorwa by'ubutabazi no kurengera abimukira babakeneye ubufasha mu nyanja ya Mediterane. Umuvugizi avuga ko inkunga yagenerwaga imiryango itegamiye kuri leta yakoraga ubwo butabazi yagabanutse cyane. HCR isaba ko habaho kongera ubufatanye mu kurengera impunzi zigerageza kwambuka Mediterane aho kubiharira ibihugu biri ku nkengero z'iyo nyanja birimo Ubutaliyani, Espagne n'Ubugereki.
Tukivuga kubimukira ibiziga by'abantu 30 byatowe inyuma yuko abimukirije na 30 bazimanganye mu mazi yo mu bahari Indian hafi y'igihugu cya Djibouti. Abo bantu bazimanganye ubwato bubiri bwibira kubera imikuba myinshi mu mazi yo mu kigobe cya Aden. Ayo makuru yashikijwe no musiko wa gatatu n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abimukira International Organization for Migration. Abantu 16 barokotse iyo mpanuka baramaze gutabagwa igikorwa cyo kurondera no gutabara abo babarokotse abandi babarokotse ibyo mpanuka yabaye ku munsi wa kabiri kaba kibandanye. Ababonye ivyabaye bavuga ko imikuba ikomeye mu kigobe cya Aden yatumye ubwato bubiri barimwo bwarimwo abantu umurengera bwibira hafi y'iminota 30 inyuma yuko buvuye ku kivuko bwariko. Abimukira ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu karere ko mu ihembe rya Afrika uko umwaka utashe barava muri Djibouti bakaja ku kigobe cya Aden bagana ibihugu bitunze byo mu kigobe cy'Abarabu. Baba bafise umwizero kuronka akazi muri ivyo bihugu. Benshi muri bo muri abo bimukira baba bavuye mu gihugu ca Ethiopia. Abandi 199 bavugwa ko bamaze gusoma nturi mu mazi yegereye igihugu ca Djibouti kuva mu mwaka w'2014.
Ikibazo cy'imbabazi ku barwanyi b'imitwe itandukanye muri Repubulika ya Centrafrique gikomeje kuba imbogamizi ku biganiro by'amahoro hagati ya guverinoma n'imitwe iyirwanya. Ibyo biganiro bibera i Khartoum muri Sudan bigamije kugarura amahoro n'ituze mu gihugu kimaze hafi imyaka irenga 7 mu ntambara z'urudaca zishingiye ahanini ku madini. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP avuga ko abayobozi b'imitwe 14 irwanya leta bakomeje gusaba ko babanza bagahabwa imbabazi mbere yo gushinga guverinoma y'ubumwe. Ku ruhande rwa leta bo ntibashyigikiye izo mbabazi. Uhagarariye umutwe wa FEPRC, umwe mu mitwe ikomeye irwanya ubutegetsi, yavuze ko batazashyigikira amasezerano atarimo imbabazi. Igice kinini cya Repubulika ya Centrafrique kigenzurwa n'imitwe irwanya leta. Leta ya Sudani yakiriye ibyo biganiro ivuga ko bishobora kumara ibindi byumweru bitatu.
Radio Sud America i Washington DC. Abajejwe ibiganiro baseruka ibihugu by'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko babonanira i Washington no Moscow gatatu mu nshuro ya kabiri y'ibiganiro bigenewe gutorera inyishu intambara y'ubudandaji ibandanya hagati y'ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange mu vyerekeye butunze ku isi. Cegera c'umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa n'umutegetsi mukuru aserukira Amerika mu vyerekeye ubudandaji bayoboye abaserukira ivyo bihugu bibiri mu biganiro vy'imisi ibiri ku bibazo vyerekeye ubudandaji hagati y'izo mpande zombi. Ivyo biganiro vyavuye mu masezerano yabaye mu kwezi guheze hagati ya Perezida wa Amerika Donald Trump na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Ayo masezerano agenewe guhagarika intambara y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa mu kiringo c'imisi 90. Leta ya Perezida Trump yongereje amatagisi ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa vy'agaciro k'imiliyaridi 250 y'amadolari. Ivyo mu ntumbero yo gutuma Ubushinwa buhindura ingendo yabwo ku bijanye n'ubudandaji. Ubushinwa bwishuye mu kongereza amatagisi ku bidandazwa bivuye muri Amerika vy'agaciro k'imiliyaridi 110 y'amadolari.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyasoreze ku gitero ku musigiti muri Philippines cyahitanye abantu babiri. Kibaye igitero cya kabiri muri ako gace kari mu majyepfo y'igihugu gaherutse kwemeza muri kamaramaka ko kabaye akarere kigenga kagendera ku matwara ya Kiislam. Polisi ivuga ko igitero cyabanjirije cya none cyahitanye abantu bane mu mujyi wa Zamboga. Mu cyumweru gishize nanone hari habaye igitero cyagabwe kuri kiliziya y'abagatulika kigahitana abantu 21 ku kirwa cya Jolo. Umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiislam wahise witirira icyo gitero.
Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali yasubitse iburanisha ry'urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'imisoro n'amahoro guteza mu cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bavuga ko bunyuranije n'amategeko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa aratubwira ibindi kuri inkuru.
Kwisaha saa mbili za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali byari byitezwe ko yagombaga gutangira kumva impande zombi ziburana urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority n'umuheshe w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana ko bateje mu cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora byabaye ikinyuranyo kuko hahise hiyongeraho urundi ruhande rutari rwitezwe muri urubanza. Urwo ruhande rwa gatatu byamenyekanye ko ari urwaguzi iyo mitungo y'uruganda muri cyamunara ya Fond de Commerce yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize 2018. Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira kampani MMRGD yegukanye icyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru ko abo bunganira bifuje ko urubanza rwaba bahari bakagoboka ku bushake kuko bafite inyungu muri uru rubanza. Yasobanuye ko bamuhaye dosiye bakererewe bityo ko atabashije gutegura urubanza neza. Asaba igihe gihagije cyo kujya kwitegura. Banyiri imitungo y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara bareze muri uru rubanza baravuga ko hari ku nshuro ya mbere bamenyeye kampani yatsindiye kugura imitungo yabo. Kampani MMRGD bivuga ko ifitwe n'uwitwa Egide Gatera ariko ayihuriyeho n'abandi bantu. Urubanza rugiye gutangira kuburanishwa nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru gitera utwatsi nditizi zari zazamuwe n'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuheshe w'inkiko mwuga Maître Vedaste Habimana. Basabaga ko ikirego kitakwakirwa kuko ngo uruganda rwaregeye urukiko rutari rwo. Bavuga ko rwagombaga kuregera urukiko rw'ubucuruzi. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo umucamanza yanzuye ko ikirego cy'uruganda gifite ishingiro kuko ikirego kiregera gusaba gutesha agaciro cyamunara kigomba kuregerwa urukiko ruri hafi yaho iyo cyamunara yabereye. Cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara yabereye imasoro mu cyanya cy'inganda ku ishami ry'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Abahagarariye uruganda Premier Tobacco Company Limited Barega bavuga ko iyi cyamunara yatwaye imitungo yose y'uruganda yabereye ahantu batamenyeshejwe ntibamenyeshwe igihe n'agaciro ryayo ndetse n'amafaranga yayivuyemo. Urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo rurega bari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda kugira imicungire mibi yatumye uruganda rutishyura umusoro. Muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ku mwari w'amahoro Anne Rwigara mukobwa wa nyakwigendera Sinapol Rwigara umuyobozi w'uruganda PTC icyarimwe n'umunyamigabane na neza Yvonne wari umucungamutungo icyarimwe n'umunyamigabane mu ruganda baryozwe iyo misoro. Umucamanza yabahamije uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutabasha kwishyura imisoro ruregwa. Kugeza ubu urubanza Rwanda Revenue Authority saba ko abari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda PTC baryozwe umusoro ruri mu rwego rw'ubujurire. Ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara akayabo ka miliyari zikaba kaba muri esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda kikavuga ko rutayishyuye mu bihe bitandukanye. Uretse icyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara itavugwaho rumwe, hari stock y'uruganda n'amamashini yakoraga itabi ku ikubitiro byatejwe mu cyamunara bivamo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga. Ikigo Rwanda Revenue Authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye hatitawe ku zindi manza zirimo nkiko. N'umusoro w'umuryango wo kwa Rwigara uvuga ko ari umurengera kandi ko bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zikabakaba muri 300 nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo ko ari umunyemari ukomeye ya Sinapol Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri 2015 akimara gupfa. Ku bivugwa n'ubutegetsi yazize impanuka ariko ku ruhande rw'umuryango we ubutegetsi nibwo bwamuhitanye. Niba nta gihindutse iburanisha rizatangira ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Bagira Ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi leta yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abanyagihugu baba muri zone buterere hafi y'ikibanza cya Sitemu gihingurirwamo amazi mabi y'imyanda ava mu makaratiye amwamwe mu gisagara cya Bujumbura. Abo banyagihugu basaba ko ikiringo cyo kongerezwa icigwa cyakozwe kigasubirwamo kuko bavuga ko hari imihana babona ko yarenganijwe itofatwa n'ingingo y'ukubomoregwa. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
harabubatse batafise impapuro za leta abari nyagiye leta abarose impapuro za leta
jambo sikonunzwe n'imana umushikiranganje w'ibiko bya leta umwe mubashikiranganje batatu bari bijikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi yo mucafu yo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko
tegeko rya kurikijwe kuko ubafise ga bose ntanwegeza ronka autorisation do batire
kiretse vya amategeko abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe Pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu
cyitwa ibazo bitoyi biteza kuronka inyishu ariko bitazivuga ngo abantu tubareke bapfirenga niyo hoba yarahanye niyo hoba yarahanye impropriety mu gihe bari ngombwa yuko leta ikingira bene gihugu nta kibuza n'ubufisa niwe baramuvana
umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari cya leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu bari ngaha kuko murumva ntituriko turakoresha ibishobisho turiko turarabuzima bwamwebwe muri ngaha byiza no gukinga
abanyagihugu ba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bari agwa mu mporero
n'ubwo mu kwezi kumwe ubamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nkuko tukuye mu gahundo n'umushikiranganje n'uhora hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo ruryo ubundi buntu zenya ndibaze yuko ko leta ari umubyizo yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare
hariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereye mugaba hanini wari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri Buterere Mega none umuntu abangahaye nuba muri miliware ninda bimenase gusumba ubundi
mu bisanzwe bakigira iyi station de depuration abantu bari bategekanije metere amajana
ibintu byose biri ngaha ni bya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na kare icyo nsaba nyabuna nsaba ko leta itojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu uruvyaro rwa leta nyine
abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bico bose ko kwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imijyango nayo bidakunze icigwa cakozwe igasubirwamo ku neza yabo
hamwe mwoshira leta mugasanga ntibikunda ko uwo kwimura setemu kugira ngo ive mu banyagihugu muraraba bitutsogende twikoreye ubusambi na cyane cyane gende abantu baba barahaguze kera cyane ndanahashyira uburyo bwinshi ubonye ndi mu ideni sinzi rero iyo umuntu azocaje n'ingene bizogende
niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye kwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenza urugezo rero turasavye bashinga amateka twitoreye abakinguza amateka cyane cyane nyakubaho umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise wisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko araha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshigwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati yiyamiriza bavuga ko setemo ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa c'est kwiyumvira ati setemo niyimuke abene gihugu baguma aha ivyo byo bari nk'indoto iki kibanza ni ca leta leta rero ntiyoweza ngo yumugwe kandi rikivugira ivyayo
ikibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze ikiringo ntarengwa cyuko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho haciye hashingwa umugwi rukiyemwo bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abashikiranganje bane aribo w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta hamwe n'ujeje umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC Abarundi barenga ijana bava mu miryango 31 yo muri komine Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mu mitumba irenga 10 yo muri iyo komine. Bamwe muri abo Barundi bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Buramatari w'intara ya Kirundo we avuga ko guhungira muri icyo gihugu bishobora kuba bifitanye isano n'ibibazo bya politiki. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Imitumba 14 yo mu mazone 5 agize komine ya Busoni niyo ibangamiwe n'inzara. Muri ayo mazone izone ya Gisenyi ni zone ya Gatare ziherereye ku rubibe rw'Urundi n'u Rwanda zirasinzikaye gusumba izindi. Muri zone ya Gatare umutumba wa Gatete niwo ugeramiwe, abamaze guta izabo bagahunga. Benshi babarizwa ku mutumba wa Gwibikara muri zone ya Gisenyi, aho twashoboye guca ku musozi wa Gwibikara na Nyabisindu haboneka imirima yababutse kubera izuba, ahandi naho hakaboneka amasize yaraye. Abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze iboneka kuva mu irima ry'urutasi.
Oya nokuri kwa mungu nta tuntu na gicye twashize mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute daba turavye n'amasaka, amasaka arapfuye aheze yandi yarumye anye twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kintu kintu twizemye nuko nuko
bani ubu kuva mu kwi 10 nta ni gitanga cyatanya nani mora na tera gira nani biki nubu tutunzwe no mu misozi yo tanya gisozi niho tugenda guhahira niyo hiyo ku mukere ko haguye akavu nta kintu na kimwe kigeze kibaho gwa kabisa.
Bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi,
baragiye mu Rwanda n'abari bavuye Tanzania bose baragiye mu Rwanda kwere nta nta nubaguma bagenda n'ubu barana bimirije kugenda nk'ejo baranditse baranimeze kwandika araho banditse nyumba kuma abantu batandatu batanu indwi bane
baheruka guhunguka bava Tanzania nabo baciye basubira mu Rwanda kuri urwo ruzubu kubera ngo uvuye mu Tanzania adasubira kuko baba bazi yuko cyashe mu gihugu cyamwibarutse none heshi bagiye guherera mu Rwanda.
Aho uherereye hamaze kugenda nk'abanga
hanga hari ijoro rigenda hatagiye nka 15
hashatse nka Maria Claudine arongoye komine ya Busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo 31 bamaze guhunga.
Rero kuri iyo mitumba turajamwe tugafashanya ari utwo twarose tukabaha umwumwe ariko ntibashobora gukwigwa bose. Icyo nico navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira 110. Murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu twa tukore turatakaza cyane.
Muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Gwibikara. Ku baje mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko igihunga gifitaniye isano n'imvo za politike nubwo boba bashonje.
Hari umuntu wavuze ko bari n'abagiye mu Rwanda ariko mu Rwanda umwe biragoye gutahura yuko boba ariko barihukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo. Zumvikana yuko ahubwo yo barindi politike y'abantu bamwe bamwe bo babwira abantu ati nimuze tubatware muje guhungira hariya mu Rwanda bacha basaba mikanda ari mahama bacha bavuga ati mu Burundi ngo mu Kirundo ngo nta mahora hari ngo abantu ariko barahunga kuko yaba ari ivyo vyovyo nabajya abantu ariko barirukana nibo birukanye.
Uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu
rero abasigaye ngaha mureme turabaremesheje nibaza ko na komine Busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya komine namwe nibaravuga ati katuye ariko twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube turegera imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta nange ndaze ico cyanjye ya ejo batoza badufashe n'amashirango atandukanye na pamu twadodoye
mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka. Ahamagarira abanyagihugu bo mu Kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano, yasavye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa byo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru mu Burundi. Kandi kubura ibifungurwa no kugwaragurika biturutse ku bukene buri mu miryango y'abatwa biri mu bintu nyamukuru bibuza abana b'abatwa guhurumbira amashure muri komine Mutaho, intara ya Gitega. Ahari ishure rifasha abatwa mu kubafungurira no kubavurira ku ishure, abana b'abatwa barahurumbira ishure ku rugero rw'abandi Barundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ishuri ryatanziriwe ivyizigiro byubatse ku mutumba wa Nyangungu, komine Mutaho, intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ahari kigwati cy'imiryango y'abatwa rifite amashuri shingiro n'ayandi y'igisata cy'inyuma y'ishuri shingiro. Kuva ryubatswe haraca imyaka 15 nta mwana w'umutwa wo muri ico kigwati atakija ku ishuri, kiretse biturutse ku bugaba bwiwe nk'uko vyemezwa n'abatwa b'Inyangungu. Ku mfashanyo y'amashirahamwe atandukanye iryo shuri rirafise uko gitunganije bitandukanye n'andi mashuri. Munezero Beatrice ajeje gutunganya kumenya ivyigwa kuri iryo shuri aratubwira abarifashe mu mugongo n'ivyo bafasha abana biga kuri iryo shuri.
Turafise ishira hamwe rya MCC Comité Central de Mennonite nibo twatanguranye nabo iri shuri na Christian Aid n'abandi Foundation for Hope in Africa barigeze kuza ngaha bonyene barirabira na amaso basanga abana ukuntu bagwaye barungika mu docteur wabo araza arabapima n'ibiki baca babona si ingwara gusa hari ingwara zitegwa no gufungura nabi baca biyumvira icyo kibazo cyo kugira ngo babarungikire ibi bintu mwabonye ngaha hari inyama z'inkoko hari inyama za dendo hari imikate bagabafungurira n'ubuyi ibyo byose bizanana n'iryo shira hamwe navuze Comité Central de Mennonite niyo irungika idufasha kugira ngo abana bashobore kubaho neza.
Kurusha ifungurwa abo banyeshuri bo mu bwoko bw'abatwa Munezero Beatrice yemeza ko vyagize akamaro kanini kuri abo bana kuko bibafasha kudadebukirwa n'ishuri.
Ivyo vyatumye abana bahurumbira ishuri kuko urazo umwana aho aronka ako afungura saa sita benshi muri bo ntibagita saa sita bafunguye ivyo onye barahaga bakaca birirwa ngaha kugira ngo apremizi baze gusubira ku ishuri. Ibi bintu byarafashije nawe woja mu mihana ukabaza ababyeyi bakubwira ati ni intambwe nyamukuru kuko nkuko nabivuze ubwa mbere abana ntibagisiba abana ntibagita ishuri kuko kenshi basibishwa n'inzara bakabura icyo bari bufungura umwana ntashobora kugaruka ku ishuri. Ubu unye igitigiri tutangurana na cy'abana umwaka turinda duheza umwaka ari kijya gitigiri nyene atabindi bihindutse.
Ababyeyi b'abana babatwa bo mu kigwati ca Nyangungu bavuga ko bashima intambwe abana babo bageze ko bakagira ko bagira n'ico basaba bafashe mu gongo iryo shuri byizigira. Bicokwe Salvatore ni umutwa w'imvukira wo ku mutumba wa Nyangungu komine Mutaha.
Jewe ndi umutwa mukuru w'imvukira yaha nyene sinimutse mva handi urabye imyaka mfise nta mwana w'umutwa yiga kandi cyo gihiyo haba nk'ubu nanje mba mfise akazi muri leta. Turanezerewe cyane kuko abana bacu bariga harabamaze kumara bakagenda kuri kaminuza hari nabandi bereke bazomara muri uyu mwaka biga muri 13. Icyo nubwira abantu biyumviriye kuzanira ishuri ngaha hantu ndabifuriza ko bobandanya kugeza naho tworonka kaminuza ngaha kuko umwana iyo ahejeje ngaha akajya ku yandi mashuri biramugora mu kumuhitike yo kugenda mu kumugabura. Ndabifuriza rero ko bogira umugisha mwinshi uvuye ku Mana yabarungitse kugira iki cyiyumviro cyo gufasha abana babatwa.
Eka n'abanyeshuri babatwa biga kuri iryo shuri bavuga ko iryo shuri ryabuguruye amaso kuko bivugwa na Sinzi nkayo Yohani yiga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku ishuri ry'Izigira.
Jewe ndi umuntu wa nyene, jewe niga mu mwaka wa 13. Ishuri ryangiriye akamaro kanini ya cyane kubu ndiga kandi ndamenya mu ishuri n'abandi bana mbere barimo baraza nyene bari mu mashuri y'intango bari nyuma yacu. Ishuri kintu narikundiye n'ukuntu bagenda batwitwararika cyane turiga turamenya nk'ubwa mbere jewe narabona abantu bariko baravuga icyongereza n'igifaransa nkumva nyene hari ikibazo kinini mu buzima ariko ubu nanje ibyo abandi bavuga icyongereza n'igifaransa ndabizi kuko ari no shuri hageze mu mwanya wa pose baradufungurira umukate ubuyi reka n'inyama baraduha.
Uretse abana babatwa biga kuri iryo shuri hari n'abana bo mu miryango y'abahutu n'abatutsi basaba ababyeyi bantaho nikora biga kuri iryo shuri Izigiro igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twati bafitiye muri aka kanya yamara imbere yaho reka dusubire tubiganire incamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Ga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye gushigikira yivuye inyuma twigoro two gusubira kugarukana demokrasi muri Venezuela.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko umubare w'abimukira bapfa bagerageza kugana ku mugabane w'Uburayi banyuze mu nyanja ya Mediterane wiyongereye bikabije umwaka ushize. HCR ivuga ko nibura abantu batandatu bagiye bapfa buri munsi bagerageza kwambuka iyo nyanja bavuye ku mugabane wa Afurika.
Naho mu kigobe cya Aden ibiziga by'abantu 30 byatowe inyuma y'uko abimukira 130 bazimanganye mu mazi yo mu kigobe cya Aden hafi y'igihugu cya Djibouti. Abo bantu bazimanganye igihe ubwato bubiri bw'ibira kubera imikuba myinshi mu mazi iyo muri cyo kigobe ejo ku munsi wa kabiri.
Ikibazo cy'imbabazi ku barwanyi b'imitwe itandukanye muri Repubulika ya Centrafrique gikomeje kuba imbogamizi ku biganiro by'amahoro hagati ya guverinoma n'imitwe y'irwanya bibera i Khartoum muri Sudani. Ibyo biganiro bigamije kugarura amahoro n'ituze mu gihugu kimaze hafi imyaka irenga 7 mu ntambara z'urudaca.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire ingenieur Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Wabihagarariye ni Frederic Mundikije. kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo
nanje Edirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.